For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hey, salut tuturor, Florin sunt aici, aflând la aici de la Cluj, într-un Cluj foarte însorit de primăvară. Am un invitat astăzi puțin mai aparte pe Cătălin. Cătălin Meșter este antreprenor și este innovation designer. El ajută corporațiile și startup-urile să inoveze. Sunt două proiecte suplimentare pe care vreau să le menționez legat de Cătălin. Odată este mișcarea I Love Failure, o mișcare prin care încearcă să schimbe modul în care oamenii se relaționează față de eșecuri. Practic, încearcă să-i ajute pe oameni să învețe din eșecuri, în esență din eșecurile altora, învățând de la oameni care vorbesc despre ce au făcut ei și mai ales unde au eșuat ei și să învețe, pentru că la fel de important cum este să învățăm din succesurile, din realizările altora, este să învățăm și din eșecurile celorlalți. Și un alt proiect pe care el îl gestionează este BookUps, care este o platformă, în esență o rețea socială pentru oamenii care citesc. Ce fac ei este că practic conectează oameni care citesc cărți similare și ajută să intre în contact unii cu alții. Cătălin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și bun venit în podcast.
Salut, Florin, și bine te-am găsit aici.
Ce faci și cum merg lucrurile la tine în perioada asta?
Da, e o perioadă foarte ciudată. Totul s-a schimbat pe remote acum. Tot ce făceam fizic acum s-a dus pe remote și încerc să mă adaptez la absolut tot ce se întâmplă. Uh-huh. Cam totul s-a schimbat, e o perioadă ciudată.
Da, suntem acum în perioada în care practic coronavirusul crește exponențial, crește foarte mult pe România și cu toții ne-am cam retras puțin prin case și încercăm să stăm cât mai mult aici și să lucrăm remote, de la distanță.
Da, ideea e că eu acum mi-am și dat demisia de curând din corporație, uh-huh, că aveam un job în corporație și nu știu dacă a fost cea mai bună decizie chiar în momentul ăsta, dar na, când eu m-am dat demisia încă nu era clară situația. Da. Că n-am știut că se ajunge chiar la chestia asta și nu știu că probabil va fi o criză economică.
Cătălin, hai să vorbim un pic despre experiența ta. Unele lucruri eu le mai știu pentru că am avut ocazia să te ascult la un eveniment al Love Failure în Cluj acum de curând și puțin mai știu și mi s-a părut interesant, o dată interesantă experiența ta și interesante lucrurile pe care le faci. Așa că prima întrebare este: care este povestea ta, care este toată experiența ta, cum ai început, cum ai evoluat de-a lungul timpului, ce realizări ai avut, ce eșecuri ai avut, ce ai învățat din ele, din ambele și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
Da, păi e o poveste destul de lungă, sper să o rezum la esențiale. În mare, cam de mic am fost antreprenor, adică vindeam tot felul de chestii și eram interesat să cumva să-mi iau lucrurile pe cont propriu. Prea ascultam de, adică nu-mi plăcea școala, nu ascultam de profesori, nu ascultam de părinți, rebel, genul ăsta de persoană. Și în facultate, am renunțat la facultate cam în anul 2, pentru că mi s-a făcut rău efectiv la un seminar. Am fost și vorbeau ăștia de diodă și de tranzistor și chestii de genul ăsta și știam că nu o să folosesc informația aia niciodată. Și atunci, efectiv, nu puteam să mai introduc în cap. Mi s-a făcut rău și am zis, nu, trebuie să învăț chestii pe care mă ajută pe mine și în mare am renunțat la facultate și m-am dus în direcția mea de atunci. Am deschis o afacere cu calculatoare, era pe atunci toată lumea era cu calculatoarele. Uh-huh. Vindeam calculatoare prin complex, apoi am făcut un business pe bune, care a mers destul de bine, până, nu știu, s-a deschis magul, n-am reușit să inovez destul de repede și s-a închis. Acela a fost și unul dintre cele mai mari eșecuri ale mele, pentru că, bine, eram tânăr în perioada respectivă, aveam vreo 27 de ani când s-a închis complet. Dar s-a închis nasol, adică am avut datorii la bănci, la cămătare, aici vorbim chestii serioase și a fost destul de greu să te adaptezi la chestia respectivă și am avut noroc în familie, în puținii prieteni care ți-au rămas, care te-au ajutat și te-au susținut pe perioada aceea și bine, am și învățat foarte multe chestii din falimentul respectiv. Dar, na, o chestie importantă a fost chestia de umilitate. Adică am început să... Eram foarte, foarte umflat în perioada în care eram antreprenor și, adică patronache pe atunci când nu eram antreprenor. Știam să fac bani, dar nu știam să fac nimic altceva. Și, în fine, am învățat foarte multe chestii din falimentul respectiv și apoi...
Datoriile ai reușit să le plătești într-un final.
Foarte greu. Foarte, foarte greu. Pentru că pe urmă trebuia să... Îți dai seama, tot ce făceam trebuia să plătesc și la datorii, trebuia să... Na, în fine, să mai... Deci nu puteam să strâng absolut niciun leu. Foarte, foarte...
Da, dura câțiva ani sau cum a fost?
Da, dura câțiva ani toată perioada de redresare. Și bine, în toată perioada asta am început să încerc alte business-uri, pentru că nu, sincer, nu puteam să lucrez pentru altcineva. Nici nu pot nici acum, da. Și a durat ceva timp. Am vândut blugi, am mâncat mere de pe stradă, adică absolut orice puteam să fac ca să-mi revin. Apoi m-am deschis o firmă de web design și web development. Am pivotat în direcția asta de web design și așa mai departe. Și din freelance, din chestii, pe vremea aceea făceam destul de mulți bani și puteam să plătesc o parte din datorii și să mă susțin. Și am mai încercat câteva... am încercat un business, am încercat să deschid o firmă de web design și development, dar așa ce s-a cam dus în cap destul de repede.
Ok.
Astea au fost primele două failuri majore. Atunci încă eram în Timișoara și în momentul respectiv am zis ok, trebuie să fac ceva. Simțeam că cumva sunt blocat total în Timișoara și nu aveam posibilități. Adică nu puteam să... vreau să fac, de exemplu, un marketplace online, nu aveam oameni cu care să lucrez, nu aveam resurse, nu aveam... Aveam un vis și nicio șansă. Cam asta cum mă simțeam atunci, blocat. Și acesta a fost un moment în care am hotărât să plec efectiv și mi-am aruncat cam toate hainele, toate chestiile pe care le-am avut, care mă țineau în spate, am păstrat o valiză destul de mare cu care să plec și am zis că mă duc spre București, Vama Veche, în direcția aia. Să găsesc oameni, trebuie să fac o schimbare și na, îți dai seama că lumea n-a fost de acord, mai ales părinții și așa, dar na, în mare era decizia mea. Și sincer nici în zi de azi nu știu ce am aruncat. Adică știu că calculator, atunci nu aveam laptop și aveam un calculator din ăsta desktop pe care l-am desfăcut și mi-am luat numai placa de bază că nu puteam să car carcasa și monitorul și cam asta era, ca să pot să lucrez remote și am plecat la drum și de atunci am rămas minimalist, by the way. Adică și acum am tot o geantă cu câteva haine și cam aia.
Ok.
Da. Pe scurt, dacă vrei să... Poftim, zi.
Te-ai mutat în București?
Nu, m-am mutat prima dată în Brașov, în Săcele Brașov. Era o localitate destul de ciudată, ca să zic așa, în zona de țigani, unde era în prima zi când am ajuns acolo, vecinii m-au chemat să fur ceva fierve cu ei. Asta a fost welcome-ul. Da, ideea era că era foarte ieftină chiria și aveam timp pentru mine, nu aveam nicio presiune financiară, puteam să lucrez și aveam munții lângă și na, nu m-a afectat atât de mult zona, adică partea cu țiganii. Și am stat o perioadă în care, în fine, am avut foarte multe introspecții de făcut, stăteam prin munți în fiecare zi, mă gândeam, în fine, filozofam pe acolo cu ce să fac. Și m-am hotărât să fac stand-up comedy, care a fost o decizie acolo pe moment și am zis ok, hai că fac stand-up comedy. Poftim?
Acolo în Brașov?
Da. Și n-aveam nicio experiență, nu știam pe nimeni, dar cunoșteam pe cineva în Pitești. Adică l-am cunoscut online, că îi făcusem un site. Și am zis ok, uite, vezi că vin la tine la Pitești și zilele ăștia că fac stand-up comedy. El avea cunoștințe prin baruri și au pus anunțuri, tot ce trebuie și... Da, ei nu știau că n-am mai făcut, nu știau absolut nimic. Și au strâns lumea și m-am dus să fac stand-up comedy și apoi vreau să merg în București. Cam ăsta era traseul, terminasem cu Brașov. Am făcut, în prima seară a ieșit aiurea rău de tot, mai ales că eu aveam chestii filozofice din astea. Adică nu aveam glume cu sex, cu nebunii, aveam tot felul de filozofie, adică nu...
Erau glumele,
Da, da, nu erau gustate. Unele, să zicem că a doua seară a ieșit destul de ok, am mai râs lumea. Na, în fine, overall nu pot zic că a fost succes, dar nici super nasol. Dar nu vedeam o carieră în asta, cel puțin. Uh-huh. Și apoi m-am dus în București, unde sincer, eu vreau să merg în Vama Veche ca să stau vara, ca să, și acolo erau cheltuielile destul de mici și într-un am căutam să fac chestiile, dar am găsit un job și am stat o perioadă prin București și apoi am mers în Vama Veche.
Practic te-ai mutat în Vama în perioada verii sau cum?
Da, m-am mutat cu tot, adică am stat la un job în București, apoi m-am mutat în Vama Veche cu toate chestiile. Inițial am stat într-un corp până se elibera că am plecat, exact de 1 mai m-am dus și era toată lumea, era nebunie acolo, dar după 1 mai a plecat toată lumea și am luat o căsuță din aceea, în care am stat până în 15 septembrie, în mare. Și, na, lucru remote, tot așa, dar a fost o experiență, deci pe bune, una dintre cele mai faine experiențe din viața mea, zicei că ești în studenție, nu așa, și aveam cam 30 de ani atunci. A fost o experiență super faină, adică eram sincer, dacă e un moment în care m-am simțit homeless, cam ăsta era, adică eram la limită cu toate chestiile, dar a fost și o chestie de liberare, adică mă simțeam super, super liber, adică cu cât aveam mai puține chestii, cu atât mai liber mă simțeam, e o chestie invers aici. Și într-un am urmăram vis, adică îmi făceam, lucram la marketplace-ul pe care vreau să-l fac, îmi făceam skill-urile de care aveam nevoie, că știam că trebuie să evoluez într-o direcție sau alta. Și cam asta e. Numai în paralel mă și distram. Adică mă și distram. Cunoșteam foarte multă lume. A fost o experiență interesantă. Apoi m-am întors în București. Chiar am făcut marketplace-ul de care ziceam, care și ăsta a fost un eșec. E un fel de mag, dar na, nu aveam tot ce trebuie, n-am știut, adică a fost un eșec destul de mare și asta, am lucrat cam 3 ani de zile la el sau mai mult și până la urmă tot eșec a fost. Și
era un magazin online în esență.
Era, nu, exact ca Emagul, era un marketplace, adică aveam vendor și încă este, adică e online și acum e relativ profitabil, dar nu, eșec față de câți bani am băgat și ce am scos.
Ok.
Da, și ideea este că toate chestia asta le făceam cam pe cont propriu. Mi se părea că nu evoluez pe toate, adică după toate experiențele astea mi se părea că repet anumite greșeli și nu pot să evoluez în ritmul în care ar trebui să evoluez ca să înceapă să-mi iasă și mie chestiile, că deja aveam vorba aia o vârstă, aveam cam peste 30 de ani și îmi făceam puțin griji, ca să zic așa, cu toate nebuniile astea, adică ok, te riști, dar până la urmă trebuie să faci și tu ceva, că nu se poate. Și aici mi-am început relația cu cărțile și cu socializarea. Deci am început să citesc foarte mult și să cunosc lume care au avut diferite experiențe antreprenoriale și de viață și să încep să învăț și de la ei, să nu-mi dau eu cu capul de fiecare dată și să și uit că am învățat anumite chestii. Și atunci, cam asta a fost, nu știu, wake up call-ul, în care am vrut să-mi schimb dialogul mental, cum ar veni, pentru că mi se părea că nu mă ajută. Efectiv, nu mă ajuta modul în care gândeam și pentru ce vreau să fac. Și am început să citesc foarte mult și dialogul mental a început să se schimbe, am început să pun altfel problema, am început să urmăresc alte metrici și lucrurile au început să funcționeze și pentru mine. Din punctul acela.
Practic este o perioadă în care tu ai făcut multe chestii, unele au mers, altele mai puțin. Poate că au fost mai multe care au mers mai puțin. Dar lăsând asta la o parte, una ai zis, bă, ceva e foarte neregulă și unul dintre primele lucruri pe care pare să-l fi făcut și te rog să-mi confirmi este că ai început să citești în esență.
Da. Asta este unul dintre principalele chestii pe care le-am făcut. Și prima carte, mi-aduc aminte și acum, a fost Easy Way How to... cum să te lași de fumat, că și fumam pe lângă, că aveam probleme. Și m-am lăsat de fumat, nu prima dată când am citit, a doua oară, și am văzut puterea unei cărți asupra minții și mi s-a părut ceva incredibil. Și
te-a motivat într-un fel chestia asta.
Da, eu nu adică nu citisem de mic, adică nu, nici la școală nu prea citeam, adică cu româna sunt pe lângă, nu aveam nicio treabă cu sportul ăsta.
Ok, și poți eventual să, dacă ești de acord, să detaliem un pic, hai să vedem ce ai mai făcut în perioada asta, în care, care pare o perioadă în care am început să fie niște schimbări destul de semnificative.
Da. Păi în mare, timp de vreo 3 ani am fost, mergeam vara la mare și iarna la munte, cam aceeași chestie o făceam. Ca să, nu știu, la mare totul e mai relaxant, așa m-a ajutat destul de mult, psihic vorbind. Și...
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Am început să socializez. Înainte, eu când lucram, mă duceam fiind, nu știu, mai izolat, așa, lupul singuratic. Mergeam prin cafenele, prin chestii. Dar am început să merg în hub-uri de tech, cum ar veni, adică co-working spaces, unde lumea se adună, se învață, sunt evenimente, chestii de genul ăsta. Și acolo am început să chiar intru, adică să văd că lumea chiar te ajută, îți dau idei, sunt deschiși, nu știu, am dat peste o comunitate care, sincer, nu mă așteptam, adică să fie atât de deschisă și să mă ajute atât de mult, fără absolut nicio pretenție de la mine, cum ar veni. Și de fapt aici am descoperit chestia de evenimente, în care venea lume efectiv și la evenimente spuneau experiențele lor și te ajutau cu absolut orice aveai nevoie ca și antreprenor, și partea de socializare cu alți antreprenori care trec prin chestiile prin care tu ai trecut și ce au învățat ei din ele, și asta din nou m-a ajutat enorm să încep să învăț de la ei, și am început să am încredere din nou în lume. Pentru că după primele eșecuri pe care le-am avut în viață, te cam închizi față de toți, nu numai, toți au ceva cu tine, toți, cumva am generalizat toată chestia și am zis...
Pe undeva poate te simți și vinovat față de tine însuți sau ți-e rușine că, na, ai dat-o în bară, fel de momente, zic.
Da. Acum, dacă e să spun cum stă treaba la mine acum, pe partea de vină, dacă tot ai adus puțin subiectul, e că eu nu mă simt absolut de vină cu absolut nimica. Oricine mă știe că așa e, dar mă simt responsabil de absolut tot. Și aici faza este, mai ales asta din nou vine din citit și din research, foarte mult research, și pot să și exemplific aici. Nu cred că în trecut puteam să fac lucrurile diferit decât le-am făcut și să stau să mă gândesc la, adică să încep să accentuez chestiile nu mă ajută, adică te ține în trecut, chestia asta cu vina te ține în trecut și chestia cu responsabilitatea, ești ok, suntem aici, ce facem de aici mai departe? Și încerc să te duci spre viitor.
Practic, într-un fel reformulezi vinovăția în responsabilitate și în esență este oarecum similar dintr-un anumit punct de vedere, dar te duci spre viitor, proiectezi spre viitor și ai putea să faci de acum încolo și îți asumi, nu înseamnă că proiectezi ceva negativ, dar în momentul în care îți asumi responsabilitatea, practic te gândești mai constructiv, să spun, la ceea ce se întâmplă în viața ta.
Da, eu mare le separ de tot, adică vina e una din punctul meu de vedere și responsabilitatea e alta și n-aș vrea să le îmbin, pentru că mi-a fost destul de greu să le desfac, ca să zic așa, pentru că Pe partea cu vina, asta este foarte ciudat. De mic ești de vină de absolut toate chestiile, nu te lasă să încerci, dacă greșești ești stigmatizat, ești, adică îți inhibă și partea de inovație și toată chestia asta. Și problema este că ce mi s-a întâmplat și mie la toate eșecurile și toate chestiile pe care le-am avut a fost că accentuam foarte mult conversațiile pe care le-am avut în tricou, circumstanțele care s-au întâmplat și mă țineau într-o zonă din care nu puteam să evadez și toată lumea accentua chestia respectivă, că de ce n-ai făcut, că de ce, adică în retrospectivă se uitau. Și eu nu mă simțeam absolut deloc de vină, nu simțeam că în momentul respectiv, cu gândirea pe care o aveam și cu, nu știu, starea universului la momentul respectiv, nu credeam că puteam să fi făcut ceva diferit decât ce am făcut. Da, acum cu cunoștințele pe care le-am acum, probabil că e ușor să te uiți înapoi și să zici, păi puteai să faci chestia aia și chestia aia, dar asta se numește hindsight bias, adică nu știi dinainte ce se va întâmpla. Și eu, de exemplu, în fiecare seară, înainte să mă culc, mă cam iert de toate chestiile, păcatele, ca să zic așa, pentru că știu că în ziua respectivă nu puteam să fac diferit. Normal îmi notez și îmi învăț lecțiile, dar nu stau să îmi pierd timpul pe ele, cam asta e.
Da, eu am lucrat pe partea asta de și vină și vinovăție, să zic, sau și vină și rușine. Am lucrat, este un tip, David Hawkins îl cheamă, care a scris niște cărți, are una Letting Go, este și român acum, cred. Și el are un fel de, nu știu cum să spun, scara emoțiilor, scara în ghilimele, știi? Începând de la cele negative până la cele foarte pozitive. Cele foarte pozitive, nu știu, e starea aia de iluminare sau care o fi acolo, că nu mai țin minte care e. Dar în partea de jos, cele mai negative sunt, de fapt, vina și vinovăția și rușinea, știi? Și care sunt, așa este exact aceeași concluzie, am ajuns și eu ca și tine. De fapt, sunt amplificate de societate, în special în societatea românească. Are tendința, știi, să o amplifice și nu prea văd la cine ar putea folosi, dar în momentul în care o reformulezi, e ca și cum ai face un fel de reframe din vinovăție în responsabilitate, autoresponsabilitate, deja e mult mai constructiv și poți să evadezi de acolo.
Da, da, da. Și la noi, de exemplu, la I Love Failure, care este mișcarea, tag la unul nostru este Own Your Story. Și Own Your Story în mare e efectiv să nu-ți fie rușine, adică s-a întâmplat ce s-a întâmplat, poți să vii pe scenă, poți să zici ce s-a întâmplat, dacă te ascunzi și te bagi în umbre și te faci mic și nu vrei să audă lumea sau te simți cumva vinovat de ce s-a întâmplat, you don't own it, adică încă nu ești ok și asta o să te țină în spate foarte mult timp, până nu, într-adevăr, poți să zici, da frate, uite, asta s-a întâmplat, deci trebuie să fii ok cu tine și cu toți, adică na. În momentul în care crezi că puteți să faci diferit, acolo începi să ai o problemă destul de mare.
Da, practic nu mai opui rezistență. În esență, accepți într-un fel experiența ta, chestiile pe care le-ai făcut și nu mai lupți împotriva lor. Le accepti exact. Și nu mai opui rezistență. Chiar dacă la început e probabil inconfortabil, mă gândesc, dar treptat te obișnuiești.
Dar eu asta aș preda în școală. Da,
da. Da, numai e la nivel de mentalitate... La nivel de societate, cred că, și mai durează puțin. În Occident am văzut că oamenii sunt mult mai deschiși la a vedea lucrurile așa. Cătălin, ok, rămăsese că a fost perioada aceea în care ai început să citești și să faci o serie de schimbări. Mai departe, cum ai mers? Ce s-a mai întâmplat?
Acum pot să zic mai o poveste destul de mică. Asta e cu Mangalia de data asta. Deci când am început să fac marketplace-ul acesta, aveam prietena mea și niște prieteni care ne-am băgat toți în chestia asta și am vrut să-l facem și ne-am cam aruncat înainte și aici și prietena mea a venit cu mine și a zis ok, hai să ne mutăm la mare, să stăm în Mangalia, de fapt eu le-am zis să stăm în Mangalia de data asta, să lucrăm la marketplace-ul ăsta și să facem chestia asta să meargă. Și faza e că și ea vrea să evolueze. Ea era tester manual și vrea să fie tester automat și ai nevoie de undeva cu cheltuieli mici, cu puțin stres ca să poți să evoluezi profesional. Acum dacă nu ai economii și așa, asta e cea mai extremă situație în care ne-am dus în Mangalia și am încercat să facem marketplace-ul să meargă și bineînțeles că nu am reușit. Și deci acolo chiar am mâncat scoici aproape în fiecare zi, că nu aveam ce să mâncăm și chestia asta ne-a motivat destul de tare, adică pe ea mult mai tare decât pe mine, în sensul că de la 0 lei pe urmă a ajuns la 6.000 de euro salariu pe lună, deci cam pe acolo atâta de tare s-a împins, dar push-ul a venit pentru că a ieșit total din zona de confort. Și când ți-e foame și ți amanetezi chestii, altfel înveți cod, altfel începi să negociezi, altfel ai pretențiile. Adică eram într-un punct în care, na, ori-ori, deși era un fel de life and death din punctul nostru de vedere. Deși poate avea opțiunea să te întorci acasă, dar pentru noi nu era. Okay. Și no, când ne-am întors din Mangalia în București, de exemplu, nu aveam unde să stăm, efectiv, în București, că trebuia să găsim, na, chirie, aveam bani adunați din freelance și din chestii pentru exact 2 luni, am trimis toate chestiile cu fancurier, fancurierul ne-a ținut mai mult hainele și chestiile pentru că nu aveam unde să le, să zicem, să le aducă și, în fine, până la urmă ne-am găsit o garsonieră și am început să lucrăm de acolo și tot ce am învățat și tot ce am învățat ea pe perioada aia și eu am început să aplicăm în chestii și am început să meargă. Ea și-a găsit joburi destul de ca lumea și eu am început să lucrez. În perioada aia lucram tot la marketplace, dar făcusem deja și ceva bani și puteam să merg mai departe cu el. Până am avut eșecul cu marketplace, a mai durat un an. Eșecul total, adică nu n-am mai vrut să insist pe el și apoi m-am mutat pe partea de corporație și să-mi văd alte opțiuni. Ideea este că în momentul în care m-am oprit, marketplace-ul ăsta puțin îmi domina viața, startup-ul ăsta, pentru că dimineața mă trezeam și lucram la el până noaptea târziu și mi-erau închise toate restul de oportunități pe care le aveam, pentru că evoluasem foarte mult profesional, deși făceam foarte multe chestii ca project manager, UX designer, bla 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 bla. Nu puteam să aplic și nu vedeam alte oportunități, pentru că chestia asta nu mergea și nu aveam cum să o fac să meargă și tot încercam să o fac să meargă și nu reușeam. În momentul în care m-am oprit efectiv din el, am început să văd oportunitățile de noi startup-uri, oportunitățile de joburi, oportunitățile de făcut bani. Normal că m-a ajutat foarte mult faptul că am făcut marketplace-ul ăsta, a fost primul produs digital pe care l-am făcut cu mai mulți developeri și așa mai departe și m-a ajutat și în jobul pe care l-am găsit apoi și așa mai departe. Dar dacă nu mă opream, lucrurile o luau nasol și asta se întâmplă la mulți antreprenori. Acum, efectiv, nu se opresc când e cazul și nu văd oportunitățile din jurul lor. Asta mi s-a întâmplat mie. În momentul în care m-am oprit, am început să văd alte oportunități. Mi-am luat un job, am început alte startup-uri, am devenit mentor la Founder Institute și am început să ajut și eu comunitatea de antreprenori și acolo mi-am făcut alte relații unde sunt și advisor în multe și, în fine, lucrurile au început să iau amploare destul de bună. Și toată perioada asta am citit foarte mult. Deci după ce m-am oprit cu, cu marketplace și în perioada în care eram cu marketplace citeam destul de mult, doar că nu eram cum ar veni în zonă de război. Adică în fiecare zi trebuia să văd cheltuieli, chestii și mai citeam ceva ca să... Dar nu eram destul de relaxat ca să văd, ca să pot să asimilez informațiile din cărți și nici destul de relaxat să văd alte oportunități de a face ceva.
Ok. Cătălin, două proiecte, o dată I Love Failure și apoi Bookups. Ce este I Love Failure?
I Love Failure este un startup pe care l-am creat, care e o comunitate globală acum, în care oamenii vin pe scenă și vorbesc despre eșecuri și mai încercăm să schimbăm relația oamenilor cu eșecul. Adică să își ownuie povestea. Ideea este următoarea, dacă vrei să încerci ceva, foarte multă lume nu încearcă absolut deloc și asta din cauza fricii de eșec care ne e implementată de mici, adică n-ai voie, numai dacă știi sigur că e bine și așa mai departe, care este super nasol. Și apoi când eșuăm cu diferite chestii, nu știm să gestionăm chestia asta. Adică eu dacă nu aveam și acum am regula mea de a face lucrurile și acum eșuez în diferite etape și puțin mai mic, nu ca înainte, dar măcar știu să gestionez foarte bine chestia asta. Și atunci eu mi-am schimbat puțin relația cu eșecul, nu o văd atât de dramatic și puțin, destul de mult. Și de aia este și I Love Failure, este un fel de contradicție acolo, dar ideea e că trebuie să schimbi relația din ți frică în nu știu, nu love, dar cumva trebuie să o tolerezi pentru că trebuie să o accepti, pentru că altfel nu poți. O să stai tot timpul în zona de confort și nu ai ce să faci. Și Aceste evenimente au luat amploare. Am început în București, acum le-am făcut peste tot în România, facem în Praga, în Londra, peste tot, bine, când se termină nebunia asta cu virusul. Că numai ce luase amploare și francizăm în mai multe orașe și lumea începe să meargă la evenimente, le place și încercăm să facem o schimbare globală pe tema asta. Și asta vine din povestea mea și startup-urile astea, BookUps și Isle of Failure, sunt în direcția mea 100% acum, adică sunt exact ceea ce cred și mi-e destul de ușor să follow through.
Dacă e un pic să vorbim și despre BookUps, am înțeles că e un fel de rețea socială dedicată oamenilor care citesc cărți, care ajută.
BookUps e o platformă prin care lumea se poate întâlni cu alți oameni care citesc aceleași cărți sau vor să discute aceleași idei, anumite idei. Deci în mare, cum ne gândim noi global, noi vrem să fie global. De exemplu, când te duci acum în Barcelona și mănânci chestii de pe stradă, poți să vezi cum stau localnicii prin Airbnb, dar tot timpul ești cu prietenii tăi, cu anturajul tău și așa mai departe. La noi e puțin mai diferit. Noi vrem să cunoaștem, chiar să cunoaștem lume de acolo. Și ar fi fain în momentul în care tu creezi un book-up din asta care este o întâlnire online, vine toată lumea, punem cartea pe masă și dăm drumul la conversație. Cam asta e. Asta se întâmplă acum și în București și peste tot. Adică, ai posibilitatea să creezi un book-up, îi spunem noi, la întâlnirea aceasta și să te întâlnești cu ei. Acum, de când chestia cu virusul, puțin ne-am refocusat și întâlnirile se vor face online până se rezolvă toată nebunia. Și aici poți să cunoști, nu știu, lume care sigur ai chestii de discutat cu ei și în mare încercăm să combatem izolarea socială. Eu știu că acum, e social distancing e a thing, dar înainte nu era și sper să nu fie forever. Avem nevoie de conexiunea asta unii cu alții.
Până e o perioadă, o lună, două, trei poate. Da, după aceea iarăși revin lucrurile.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Trin, o altă întrebare.